Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predsednik Tomislav Nikolić apelovao na ambasadore 80 zemalja da se suprotstave predlogu Albanije da Kosovo postane član UNESCO.
Dame i gospodo, zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koji je u bezboj navrata pokušavao da je satre. To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Skijališta Srbije najavila pokretanje spora pred Međunarodnim sudom zbog odluke vlasti u Prištini kojom se predviđa oduzimanje imovine ski centra Brezovica radi izgradnje turističkog centra. Lideri Evropske unije i Turske napravili načelni plan o tome kako da Ankara smanji priliv migranata. Tursku između ostalog ponuđena financijska pomoć za izbeglice i olakšavanje viznog režima za turske državljane. U novostima dana i o korupciji u zdravstvu. Od jula do septembra u našoj zemlji zbog korupcije uhapšeno čak 550 ljudi. Svaki peti je zdravstveni radnik.
Moramo jednom za svagda reći da je taj neko po imenu i prezimenu korumpiran i da mi moramo jasno njemu staviti do znanja da sistem njemu uskraćuje poverenje, odnosno da je izvesna sankcija.
U Jugoslavenskoj kinoteci svečano otvoren legat dramske umetnice Ružice Sokić. Nakon pobede nad Bernardom Tomićem, Novak Đoković u polufinalu teniskog Mastersa u Šangaju. Protivnik u polufinalu biće pobednik meča Mari Tomaš Berdih. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 22 stepena. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je 80 ambasadora stranih zemalja u Srbiji i apelovao na njihove zemlje da uvaže argumente Srbije protiv predloga Albanije da Kosovo postane član UNESCO. Kako je Nikolić ocenio, taj prijem bi politizovao međunarodnu organizaciju i imao izrazito nepovoljan uticaj na dalji tok dijaloga Beograda i Prištine. Srpsko nasljeđe na Kosmetu ne pripada ni jednom vremenu i ni jednoj generaciji, već svima i zauvek, poručio je Nikolić. Izveštava Nevena Kostadinović.
Obraćajući se ambasadorima akreditovanim u Beogradu, predsednik Tomislav Nikolić ukazao je na istorijski značaj srpske baštine na Kosovu i Metohiji, na konvencije i pravna dokumenta kojima je Srbija pozvana da štiti spomenike kulture. Na Kosovu se, kaže, planski falsifikuje istorija i stvara nov državni i kulturni identitet. Masovno uništavanje spomenika, crkava i manastira kulminaciju dostiže posle oruženih sukoba 99. tokom martovskog pogroma 2004. i to uz prisustvo KFOR-a i Ujedinjenih nacija, podseća Nikolić.
Srbija je jedina zemlja u Evropi kojoj, pored oduzimanja dela teritorije, proterivanja građana, nekažnjenog ubijanja i takozvane žetve organa, sada pokušavaju da otmu i kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO. Svi vi dobro znate da pravi dogovor dve suprotstavljene strane može biti samo onaj koji se istinski prihvata bez ozlojeđenosti bilo koje od pregovaračkih strana. Svaki dogovor koji je nametnut ili skrojen da stvara trajno nezadovoljstvo bilo koje strane, u stvari nije dogovor, već rasadnik budućih sukoba, kad god to bilo. Razmatranje zahteva za prijem Kosova u UNESCO bi u tom kontekstu imalo izrazito negativan uticaj na dijalog koji je u delikatnoj fazi.
Da promotere članstva stvarnost demantuje, potvrđuje i podatak da je pre samo dva dana kamenovana crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu. Ako u jeku kampanje za prijem Kosova u UNESCO nisu zaustavljeni vandali, predsednik se pita šta će biti posle.
Dame i gospodo, zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezboj navrata pokušavao da je satre. To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje. Molim vas da se ovome iskreno zamislite kako biste shvatili kakve su muke snašle nas Srbe. Jer nam se preti oduzimanjem nečega što nam je najdraže, nečega što je u srži naše duhovnosti, identiteta i trajanja. I taj aspekt likovanja u rušilačkim vandalskim pohodima trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kada se razmišlja ko to sebe preporučuje za čuvara srpske i svetske baštine.
Ni po istorijskim podacima, ni po pravu i pravdi, Kosovo ne može da postane članica UNESCO, ističe Nikolić.
Licemerno zvuči objašnjenje svih koji kažu da će prijemom Kosova UNESCO srpska kulturna baština biti bolje zaštićena, jer niko ni iz jedne od srpskih crkava ili manastira nije tražio ni takvu zaštitu, ni takvu podršku. Naprotiv, na Kosovu se ne čuva samo srpska, čuva se evropska kultura, svetsko pamćenje, čuva se značajan korak civilizacijskog hoda čovekovog na čitavoj zemlji. Zato je važno da čuvar svog i svetskog kulturnog blaga ostane Srbija kao punopravna članica organizacije UNESCO.
Posle izlaganja i prikazivanja video snimka o rušenju srpskih crkava i manastira tokom martovskih nereda, Tomislav Nikolić ambasadorima je poklonio monografiju Hrišćanska baština na Kosovu i Metohiji, istorijska i duhovna postojbina srpskog naroda. Podsećamo, predlog Albanije za prijem Kosova u UNESCO podržalo je 47 država. Među protivnicima članstvu su Rusija, Argentina, Brazil i Kina, što je novinarima i danas potvrdio kineski ambasador u Beogradu.
Obraćanje predsednika Tomislava Nikolića ambasadorima 80 zemalja u Beogradu imaće odjeka u svetu, uverene su naše diplomate. Nataša Ćimović.
Nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Pavlije Vremović je siguran da će obraćanje predsjednika države Tomislava Nikolića ambasadorima brojnih zemalja imati nekog efekta. Ne mora odmah, kaže, da bude vidljiv. Može da se desi da odluka o prijemu takozvane države Kosova u UNESCO bude odložena, ali samo odložena.
Ako bude odložen, opet njegovim zagovornicima ulaska Kosova u UNESCO, oni neće sedeti skrštenih ruku, pripremit će se za sledeće zasedanje ili neku sledeću priliku. U ovom trenutku taj problem za nas postaje vrlo osjetljiv, na kraju kraja, ako hoćete, ima i emocionalnu dimenziju, ne samo razumsku. Zato moramo imati spremnu i diplomatiju i odgovore.
Diplomata Dušan Spasojević je uveren također da će govor predsjednika o Kosovu i Metohiji imati odjeka u međunarodnoj zajednici.
U smislu da se Republika Srbija kroz govor šefa države zauzela veoma jasan i nedvosmislen stav po ovom za Srbiju važnom pitanju, tako da je ovakva stvar nešto što je uobičajeno u diplomatskoj praksi u ovakvim objektivno za nas vanrednim situacijama. Još uvek nije kasno za jednu odlučnu sveobuhvatnu diplomatsku akciju.
A zašto nismo zakasnili, pojašnjava ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković.
Da smo mi javno diplomatski krenuli protiv inicijative za prijem Kosova u UNESCO, značilo bi da mi na neki način sami promovišemo inicijativu za koju uopšte nije bilo sigurno da će se pojaviti, iako je bila najavljivana. Mi smo naravno i pre toga radili diskretno i diplomatski sa mnogim državama i objašnjavali im da takva namera postoji, ali smo se aktivirali javno od trenutka kada je prvi put ova inicijativa na neki način ozvaničena.
Izvršni odbor UNESCO na sednici koja je zakazana za 21. oktobar razmatraće zahtev za prijem takozvane države Kosovo u tu organizaciju.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio u Kosovskoj Kamenici da se vlada Srbije neće povlačiti sa Kosova. Ocenio je da su srpski manastiri koreni srpskog naroda, a da je srpski narod živa svetinja i da mora da opstane na ovim prostorima. Đurić najavljuje investicije i smanjenje nezaposlenosti Srba preostalih u Kamenici. U toku je sastanak sa predstavnicima Srba u kosovskim institucijama i predstavnicima lokalnih vlasti.
Skijališta Srbije zajedno sa Ski centrom Brezovica i fondom Inex Interexport obavestila su kosovskog premijera Isu Mustafu o pokretanju spora pred međunarodnom arbitražom u Parizu protiv Prištine zbog uzurpiranja srpske imovine. Direktor skijališta Srbije Dejan Ljevnajić izjavio je da će spor biti pokrenut zbog odluke vlade u Prištini kojom se predviđa eksproprijacija imovine Ski centra Brezovica za potrebe izgradnje turističkog centra Brezovica.
Kao vlasnici imovine borit ćemo se svim raspoloživim pravnim sredstvima protiv uzurpacije i narušavanja vlasničke strukture Ski centra Brezovicu. U Ski centar Brezovicu, DOO, kao zavisno preduzeće skijališta Srbije, u posljednjih nekoliko godina uloženo je 1,6 miliona evra u infrastrukturu i revitalizaciju skijališta. Imovina Ski centra Brezovice pripada Ski centru Brezovica DOO i nalazi se na teritoriji opštine Štrpci. Smatramo da je ovakav način pokušaja raspolaganja tuđom imovinom, u ovom slučaju imovinom srpskog preduzeća, potpuno nedopustiv.
U nastavku o izbegličkoj krizi, broj izbeglica sa Bliskog istoka koji u Srbiju svakodnevno ulaze iz Makedonije ne smanjuje se. U protekla 24 sata gotovo da je dostignut dnevni rekord, budući da je u Preševu prema podacima Komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija registrovano oko 5700 izbeglica. U Bujanovcu će inače za manje od sat vremena biti otvoren privremeni registracioni centar u kom će izbeglice dobijati zdravstvenu i drugu pomoć. Do sada je samo 550 njih izrazilo nameru da zatraži azil u našoj zemlji.
Mađarska vlada saopštila je da je završeno postavljanje ograde na granici sa Hrvatskom. Moguće je da će tokom dana biti doneta odluka o zatvaranju te granice radi sprečavanja protoka migranata, izjavio je premijer Viktor Orban. Juče u Mađarsku ušlo 4808 izbjeglica i to mahom preko Hrvatske, objavile mađarska policija.
A na samitu Evropske unije sa Ankarom je postignut dogovor o akcionom planu za smanjivanje talasa izbjeglica koji preko istočnog Sredozemlja stiže u Evropu. Više informacije ima naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Cilj je da Turska zadrži više od 2 miliona izbjeglica na svojoj teritoriji, kao i da se na turskoj strani Sredozemlja otvore centri za prijem i registrovanje izbjeglica, koji bi odmah potom na licu mesta podnosili zahteve za azil i dobijali odgovor na te zahteve pre nego što krenu na put u organizaciji krijumčarskih lanaca. Također, izbeglicama bi se omogućili korektni uslovi života u turskim kampovima, hrana, zdravstvena nega i školovanje dece. Za sve ovo, Evropska unija je spremna da Turskoj uputi 3 milijarde evra, što je trostruko više nego što je najavljeno u septembru. Za uzvrat, Evropska unija je spremna da ukine vize za 78 miliona turskih državljana i da ponovo otvori pregovore Turske o prijemu u Evropsku uniju, koji su zaustavljeni pre 10 godina, kada je Turska zajedno sa Hrvatskom dobila status kandidata. Evropska unija je u teškoj krizi zbog naglog priliva stotina hiljada migranata. Ideju da se na sirijskoj strani uz granicu sa Turskom napravi zaštićena zona za izbjeglice više nije moguće ostvariti posle ruske vazdušne intervencije, pa sada Evropska unija bukvalno zavisi od dobre volje Turske. Iako je Ankara do juče oštro bila kritikovana zbog nepoštovanja ljudskih prava, Brisel je morao da se okrene real politici. Tako je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker noćas posle ponoći na konferenciju za štampu rekao da je njegov zamjenik Timmermans u 5 ujutru postigao sporazum, citiram ga, sa našim turskim prijateljima. A kancelarka Merkel je novinarima rekla, citiram je, da je to što je urađeno na planu saradnje sa Turskom zaista veoma pozitivno.
Bugarska granična policija pucala na jednog migranta u mestu Sredeč u blizini turske granice i on je na putu do bolnice preminuo. Bugarski predsjednik Rozen Plevnelijev izrazio je duboko žaljenje zbog smrti izbjeglice i apelovao na Evropsku uniju da preduzme hitne mere za rešavanje izbjegličke krize.
Turski vojni avioni oborili su neidentifikovanu bespilotnu letelicu koja je narušila vazdušni prostor te zemlje na granici sa Sirijom, javlja agencija Reuters. Američki zvaničnici pretpostavljaju da je u pitanju ruski dron, dok Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su se sve njihove letelice bezbedno vratile u bazu. Uz podršku ruske avijacije, sirijska vojska proširila je ofanzivu protiv pobunjenika na područje grada Alepa. Svetski lideri se zalažu za zajedničku borbu protiv Islamske države, ali je prema mišljenju analitičara takva saradnja za sada teško ostvarljiva. Nikola Denčić.
Ofanziva sirijske vojske na više frontova ima za cilj da izvrši pritisak na pobunjenike i podeli njihove snage. Borbe su se proširile ka severu zemlje, a Bašar el-Asad želi da pod svoju kontrolu stavi sve strateški važne puteve prema prestonici Damasku. Sirijski vojni zvaničnik je izjavio da najveći deo jedinice na terenu čine zvanične snage, ali da im pomažu borci iz Irana i pripadnici libanskog Hezbolaha. Pomoć iz inostranstva dobijaju i Asadovi protivnici. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da se na strani Islamske države u Siriji bori najmanje 5000 terorista iz Rusije i nekoliko bivših sovjetskih republika. Prema njegovim rečima, ruska intervencija protiv džihadista je uspješna, a Moskva se zalaže za stvaranje najveće moguće protivterorističke koalicije koja bi uključila i regionalne sile. Bliskoistočni analitičar Sami Nader je za katarsku Al Jazeera izjavio da je takav scenarijo malo verovatan zbog složenih političkih odnosa.
Ovdje možemo da govorimo o prikrivenom ratu različitih država. Dok Iran podržava aktuelnog predsjednika, većina regionalnih sila želi njegovu smenu i samim tim je protiv ruske intervencije. Svako gleda svoje interese, pa je podrška opoziciji za njih pitanje opstanka.
Svoje savezništvo na Bliskom istoku ojačavaju Washington i Ankara. Predsjednici Barack Obama i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su o zajedničkoj borbi protiv Islamske države, saopštila je Bela kuća. U telefonskom razgovoru su potvrdili da je zajednički cilj povećati vojni pritisak na tu terorističku organizaciju i ojačati umerene opozicione grupe u Siriji. Saglasili su se i da hitno treba zaustaviti napade Radničke partije Kurdistana na teritoriji Turske.
15 časova 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je 80 ambasadora stranih zemalja u Srbiji i apelovao na njihove zemlje da uvaže argumente Srbije protiv predloga Albanije da Kosovo postane član UNESCO. Kako je Nikolić ocenio, taj prijem bi politizovao međunarodnu organizaciju i imao izrazito nepovoljan uticaj na dalji tok dijaloga Beograda i Prištine. Skijališta Srbije najavila pokretanje spora pred Međunarodnim sudom zbog odluke vlasti u Prištini kojem se predviđa oduzimanje imovine ski centra Brezovica radi izgradnje turističkog centra. Lideri Evropske unije i Turske napravili načelni plan o tome kako da Ankara smanji priliv migranata. Tursku je između ostalog ponuđena finansijska pomoć za izbjeglice i olakšavanje viznog režima za turske državljane. U nastavku između ostalog o legatu dramske umetnice Ružice Sokić, koji je danas svečano otvoren u Jugoslovenskoj kinoteci. Na teren se vraća Janko Tipsarević, od njega ćete čuti i kada, a nakon pobjede nad Bernardom Tomićem, Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog Mastersa u Šangaju. Protivnik će mu biti pobednik meča Andy Murray, Tomaš Berdih. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 22 stepena. Povodom godišnjice zločina nad gospićkim Srbima, koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije pozvala je institucije u Srbiji i Hrvatskoj da rešavaju pitanja procesuiranja zločinaca i pronalaska nestalih lica. Ubistvo više od 100 srpskih civila koje je 16., 17. i 18. oktobra 1991. godine počinjeno u Gospiću jedan je od najmonstruoznijih događaja u proteklim ratovima, navedeno je u saopštenju.
Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na nova zakonska rešenja u oblasti rada i zapošljavanja, a dan za glasanje biće naknadno određen. Na predložene izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i na predlog Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvu bilo je podneto 50 amandmana.
Srbija je na mapi korumpiranosti u svetu na 78. mestu od 175 zemalja, objavila je međunarodna nevladina organizacija Transparency International. Od jula do septembra u našoj zemlji je zbog korupcije uhapšeno čak 550 ljudi. Među njima je bilo 18 lekara i 89 drugih zdravstvenih radnika. O ozbiljnosti tog problema govori i podatak da je radnom telu za suzbijanje korupcije u zdravstvu za nešto više od mjesec dana postojanja podneto čak 40 prijava. Ida Maričić.
Pacijenti se žale na skoro sve oblasti u zdravstvenom sistemu. Najviše sumnji pobuđuje odlaganje operacija, zakazivanje komplikovanih pregleda, slanje u privatne ordinacije. Prijavljuje se i korupcija pri zapošljavanju i odobravanju specijalizacija, kao i prilikom tendera za javne nabavke. Izjavio je za našu kuću koordinator radnog tela za suzbijanje korupcije u zdravstvu Mario Spasić. Cilj je, kako navodi, nulta tolerancija na korupciju.
Postoje mehanizmi gdje mi provjeravamo sve to i za sada nemamo problema u saradnji sa rukovodstvima ustanova. Mi moramo jednom za svagda reći da je taj neko po imenu i prezimenu korumpiran i da mi moramo jasno njemu staviti do znanja da je izvesna sankcija.
Spasić naglašava i da se ne mogu svi zaposleni u zdravstvu optuživati za korupciju.
Tu ima 90% jako kvalitetnih ljudi. Onih 10% su najčešće u fokusu javnosti i oni najčešće kvare čitav taj odnos koji se kod nas pojavljuje.
Zoran Radovanović, direktor Niškog kliničkog centra, ustanove koja ima oko 3000 zaposlenih, kaže kako je u borbi protiv korupcije najvažnije da postoje otvorena vrata za prijave, stalan kontakt sa građanima, odnosno pacijentima.
Spreman sam da dam odgovor svakom pacijentu koji šalje, a verujte mi, stižu mi dnevno po stotinak primjedbi, žalbi i pohvala, naravno. Ta komunikacija među pacijenta i nas rukovodilaca, znači ustanova, mora da bude redovna, stalna i da pomože pre svega.
Radovanović na primjeru jedne javne nabavke za tu ustanovu objašnjava kako se može spriječiti korupcija.
Korupciju prave komisije i maltene naslikaju ono ko će biti izabran na tenderu. Pre mjesec dana završi tender gdje je početna cena bila 18 miliona za nabavku neke opreme. Ja sam uspio da obrnem cenu na milion dinara.
Uz uspostavljanje čvršćih veza sa policijom, sudom, tužilaštvom i Agencijom za borbu protiv korupcije, i Spasić i Radovanović očekuju i aktivnije angažovanje Lekarske komore, koja nedostojne lekare može kazniti ukidanjem dozvola za rad.
U okviru prvog Beogradskog sajma farmacije i medicine Expo Medica održana je panel diskusije pod nazivom Treba li Srbija da legalizuje upotrebu kanabisa u medicinske svrhe? O tome su govorili lekari, farmaceuti i pacijenti, kao i predstavnici Udruženja legalizacija, koji su nadležnima pre godinu dana uputili inicijativu za izmenu zakona o psihoaktivnim supstancama. Kako kažu u tom udruženju, to što na skupu nije bilo predstavnika vlasti, najbolje govori koliko je Srbija daleko od legalizacije. Marina Bajić.
Radna grupa za izmenu zakona o psihoaktivnim supstancama jeste osnovana, ali je poslednji put zasedala pre 6 meseci, kaže neurolog, ujedno i potpredsednik Udruženja legalizacija Milan Savić. Dodaje da su članovi radne grupe za njih praktično nedostupni i da se ne odazivaju na diskusije slične današnjoj. Udruženje je u januaru tražilo da se legalizuje upotreba ulja indijske konoplje u medicinske svrhe. Za sada ga pacijenti nabavljaju ilegalno, a jedna od njih je i Mila Mišić, koja je sa 19 godina obolela od multiple skleroze. Ulje je odnedavno počela da nabavlja iz Holandije i kaže da se osjeća mnogo bolje.
Grudnjak nisam mogla godinama da zakopčam rukama iza leđa, zato što ja kad ne vidim ruke šta rade, nemam kontrolu, jer su mi stalno utrnute ruke. A već posle 3-4 dana se ta pokretljivost u prstima potpuno oporavila. Ja sam sad u potpeticama, hoću reći, ravnoteza mi se polako vraća sebi.
U Srbiji je u prodaji ulje kanabisa sativa koji ne sadrži psihoaktivne supstance. Utiče dobro na imunitet, ali ne ublažava bolove. Ulje indijske konoplje, s druge strane, dokazano ima izuzetno terapeutsko dejstvo, kaže doktorka Ivana Dejanović.
Ako ima dejstvo, znači na nervni sistem, na ekscitaciju neurona i zato ima efekta kod nekih bolesti kao što je multipla skleroza, kao što je dijabetes, ima efekta kod tih karcinoma.
Upotreba ulja indijske konoplje nije isto što i upotreba marihuane, tvrdi neurolog Savić.
Efekti biljke konkretno imaju mnogo manje psihoaktivnih dejstava u smislu izmene ponašanja, raspoloženja, bilo kojih poremećaja mišljenja i tako dalje. Znači dejstvo je drugačije potpuno nego sam kanabis koji se uzima u rekreativne svrhe.
Čak i kada bi bio legalizovan, kanabis bi mogao da koristi mali broj pacijenata.
Vrlo suzane za sad indikacije. One pokrivaju samo simptomatsko lečenje malignih bolesti, više aspekata malignih bolesti. Osim bola, tu su još i mučnina, povraćanje, poremeće sna, poremeće ishrane. Zatim pacijenti sa HIV infekcijom po istim simptomima kao i ovim, pacijenti sa glaukomom, pacijenti sa multiplom sklerozom i neki pacijenti sa nekim težim, onako ne, praktično neizlečivim oblicima epilepsije kod kojih savremena terapija ne pomaže.
Pre nekoliko dana Hrvatska je legalizovala upotrebu kanabisa u medicinske svrhe i tako postala 15. zemlja u Evropi u kojoj je to dozvoljeno. Naš zakon dozvoljava prodaju lekova koji u sebi sadrže maksimalno 0,3% psihoaktivne supstance.
Slušate novosti dana. S pojavom interneta granice slobode izražavanja u mnogome su pomerene. Sada daleko veći broj ljudi može da objavi informaciju ili izrazi mišljenje. Ipak u mnogim zemljama vlasti masovno prisluškuju elektronsku komunikaciju ili nastoje da na razne načine ograniče javno delovanje preko interneta. Pitanje kako sprečiti ili otežati pokušaje država da kontrolišu digitalne medije bilo je jedno od tema međunarodne konferencije koja je danas otvorena u Beogradu. Tamo je bio Milenko Marković.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović smatra da internet mora ostati celovit, slobodan i bezbedan, na čemu treba zajedno da rade vlade, međunarodne organizacije, akademska javnost i poslovni svet. Takve saradnje, međutim, često nema.
When I see governments doing it on their own,
kada vidim da vlade same pokušavaju da regulišu internet, odmah se zabrinem, jer one obično to rade pogrešno. Smatram da treba brinuti o bezbednosti, ali ne po cenu ljudskih prava, naročito slobode izražavanja i slobode medija.
U korišćenju elektronskih komunikacija naročito treba da budu oprezni novinari kako ne bi ugrozili svoje izvore. Dr. Richard Tynan iz organizacije Privacy International smatra da posle otkrića Edwarda Snowdena o masovnom prisluškivanju koje sprovode američke i britanske službe bezbednosti, ono što je ranije bila paranoja sada postaje realnost. Zato kaže, svi koji žele da se zaštite, moraju nešto da preduzmu.
Najpre treba uraditi osnovnu stvar, uvesti lozinku za korišćenje kompjutera i to lozinku koje nema u rečnicima. Ona treba da bude duga i komplikovana. Također ne treba koristiti istu lozinku za različite uređaje ili e-mail naloge.
Ipak Tajnan kaže da ne postoji apsolutno bezbedan sistem zaštite, zbog čega je ponekad najsigurnije tajne podatke zabeležiti olovkom i papirom.
Scenariji, fotografije, dokumenti i nagrade velike jugoslovenske glumice Ružice Sokić od danas su u vlasništvu čuvara našeg filmskog blaga, Jugoslovenske kinoteke. Tamo je otvoren legat čuvene dramske umetnice. Vladimir Đudović.
Više od 5 decenija učesnik i svedok naše kinematografije, preminula Ružica, u posljednjoj volji zaveštala je svoje uspomene narodu, a tu želju je ispunila fondacija koja nosi njeno ime. U Jugoslovenskoj kinoteci već postoji 20 legata naših nekadašnjih i sadašnjih filmskih umetnika, a u sali gde je postavka sećanja na nekadašnju Žutu, Kevu, pevačicu Dušku, Ružu, na nasmejanu Ružicu Sokić, susrećem njenog životnog saputnika, Miroslava Lukića.
Jedan segment je samo bio filmski deo rada Ružicinog, koji, zahvaljujući ljubaznosti i prijateljstvu gospodina Zelenovića, sam ja uspio da doteram, što se mene tiče i našeg dela posla u fondaciji, do ovde. I bio bih srećan kad bih isto tako mogao da nađem u pozorišnom delu našeg rada, u muzeju, onaj prostor i način da tamo plasiramo onaj pozorišni deo rada Ružicin, jer u kući su ostali i kostimi i dela i sve što je vezano i nagrade i Dobričin prsten.
14. decembar je datum rođendana Ružice Sokić. Fondacija koja nosi njeno ime će tog dana uručiti nagradu jednom mladom pozorišnom umjetniku po prvi put. Naredne godine, na isti dan, bit će nagrađen i mladi filmski umjetnik. To također stoji u posljednjoj volji velike filmske, pozorišne i televizijske glumice.
Kad je stao na čelo SANU, javnu funkciju video je kao monumentalni mazohizam. Osjećao je strah od pretencioznosti i razočaranja, a glavni cilj mu je bio da postavi meru pristojnosti. 6 meseci kasnije, gost sedmice je dr. Vladimir Kostić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Sport. Novak Đoković se plasirao u polufinale Masters turnira u Šangaju pošto je u 2 seta pobedio Australijanca Bernarda Tomića 7-6, 6-1. Protivnik u polufinalu bit će mu pobednik meča Andy Murray i Tomaš Berdih. U prvom polufinalu sastaće se Rafael Nadal i Jo-Wilfried Tsonga.
Bojana Jovanovski plasirala se u polufinale turnira u Tianjinu pošto je jutros za 2-1 savladala Kristinu Mladenović iz Francuske po setovima 6-4, 4-6, 6-3. Njena protivnica u meču za ulazak u finale biće pobednica duela Kovinić-Duan.
Janko Tipsarević je pre 15 dana ponovo operisan, ali je najavio ambiciozne planove. Početak treninga 1. decembra, učešće na otvorenom prvenstvu Australije u januaru i povratak među desetoricu najboljih tenisera sveta. Miroslav Nešić.
U protekle 2,5 godine Janko Tipsarević je imao zaista mnogo zdravstvenih problema. 2 operacije dobroćudnog tumora levog stopala i nekoliko sitnijih povreda usmerile su mu misli i život na sasvim drugu stranu od teniskog terena.
Jedna od stvari koja je mene psihološki najviše ubijala, jer mi smo navikli još od tih juniorskih dana da ti znaš bukvalno svoj raspored u narednih 6 meseci od treninga preko viza, hotela, letova, organizacija i svega. Iz tog jednog života ja dolazim u situaciju pod stare teniske dane da ja 2 godine ustajem iz kreveta i pipam da li me boli ili me ne boli.
2 dana pre letošnjeg Davis Cup meča protiv Argentine, novi peh, povredio je koleno.
Sve moguće konzervativne metode smo pokušali, ništa nije upalilo, jedina opcija je bila operacija. Čišćenje, odnosno odstranjivanje kosti i tog dela koji je meni pravio problem, ubijanje nerava i odstranjivanje nekrotičnog tkiva. 2 nedelje štake, posle toga 2 nedelje hodanje, nakon toga mogu da počnem da trčim i nakon toga, nadam se za 6 do 7 nedelja, mogu da počnem da igram tenis.
Janko Tipsarević je najavio da će najverovatnije učestvovati na otvorenom prvenstvu Australije početkom januara, a cilj mu je i povratak među desetoricu najboljih tenisera današnjice.
prevremenske prognoze za našu zemlju o poplavama u Hrvatskoj.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je u pismu hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću kako je Srbija spremna da pomogne Hrvatskoj u suočavanju s posljedicama poplava, tako što će poslati obučene timove i materijalnu pomoć. Zbog obilnih padavina pojedini delovi Hrvatske od juče su pod vodom. U najugroženijem mestu Karlovcu sirene su još sinoć oglasile opasnost. U prigradskim naseljima pod vodom je više od 400 kuća, a ugrožen je i centar grada.
Ne bi trebalo da poplavni talas iz Hrvatske stigne do Srbije, situacija se neprestano prati, to kažu u Hidrometeorološkom zavodu. Načelnik službe za hidrološku prognozu Dejan Vladiković kaže da će se vodostaj možda povećati, ali ne iznad granica odbrane od poplava. U ovom trenutku u Beogradu bez padavina, temperatura 15 stepeni, toliko je i u Novom Sadu. U Kragujevcu i Somboru je 16, najtoplije u Nišu 18, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ujutru i prepodne ponegde slaba kiša. Jak južni i jugoistočni vetar u košavskom području, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 12 do 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvenciju, ostanite uz naš program.